Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или медицината? Кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Ива Петкова, клиника по офтоматология на Александровска болница в София и специализираната болница за лечение на очни болести Зора, председател на Българското дружество по офтоматология.
Беновска пита.
И с огромно уважение и големи очаквания посрещам професор Ива Петкова, доктор Ива Петкова, която за първ път идва в студиото на Беновска пита. Професор Петкова, заповядайте. В пандемичната обстановка се ръкуваме тук на мината. Елате.
Аз мислех, че това е нещо за почистване.
Не, това е обезвредена мина. Слагаме си така краката отгоре, символично, и ето ръкостиснахме се. Заповядайте, благодаря ви. Може би е за почистване в преносния смисъл на думата, защото се намираме в доста сложна политическа обстановка, но това е друга тема.
Но ние сме тук за медицината, нали?
Точно така, за това казах, че е друга тема. Може ли да кажете какво виждаха хората по време на коронавируса? Питам ви леко преносно и леко
още
технически.
Тук коронавируса.
Още е тук, ние виждате.
И имате предвид първите два месеца, в които си седяхме в къщи,
да,
потиснати,
да.
Беше тъмно, студено, непрекъснато ни заливаха негативни...
Е, как да беше тъмно и студено? Не беше тъмно и студено.
Негативни новини, колко хора умират в Италия, как се срива здравната система в Париж и така нататък и така нататък.
Даже, извинявайте, плъзна една теза, че ако... си имал конюнктивит и така по-засилен, си бил болен от коронавирус.
Още в началото, след първите 1-2 месеца, китайците излязоха с научни съобщения, че само около 1% от 1 до 4% от засегнатите са изразили, са проявили конюнктивит. Така че не е толкова често явление, но въпреки това, в началото в Италия, например, всички болни, които се приемаха в болниците с коронавирус, минаваха и през офталмолозите, за да бъдат диагностицирани имат ли или не конюнктивит. След това се разбра, че това вече не е необходимо. Изобщо нашата специалност е доста далеч от основните грижи за болните с коронавирус.
Извинявайте, но лично и ние по Канал 3 по Радио К2 излъчвахме един клип, който го направихме ние, в който взехме всички указания от Министерството на здравеопазването нашето, от Световната здравна организация и други източници, в който се казваше: мийте си ръцете, не си докосвайте очите.
Да, всички лигавици.
Не си докосвайте очите, това беше важно.
Очната лигавица също е важна, макар и по-малка по обем, по площ, отколкото лигавицата на носа и на устата, но все пак оттам може да има. Затова и към предпазните средства, които използваме, освен маски, имаме и очила, да, или шлемове. А пък ние, знаете на какви апарати работим, на тях има сложени плексигласови прозрачни прегради, които водят до това, че между нас и пациента има прегради. Знаете, това е въздушно-капкова инфекция, пръските, които се отделят при говорене, при дишане, включително изкашляне, без да иска човек, когато стои срещу изследващия, това е задължително. Това са част от мерките и смятам, че те са най-сигурните. Освен това, използването също така и на ръкавици.
Добре, за да прескочим по-плавно към днешния ден, нанесе ли коронавируса някакви поражения на... как да кажа, на очите на хората, на сектора, в който вие работите?
Имаше такива, да.
Какви?
И веднага ще ви кажа защо. През тези два месеца, в които нямаше планови операции, нямаше планови прегледи, доста хора, които имаха нужда от някакво лечение, бяха забавени. Най-вече поради техния страх да постъпят в болнично заведение, за каквото и да е. Защото в този момент беше оставено на пациента да реши дали той е спешен болен, както ни беше позволено да преглеждаме, оперираме и изобщо лекуваме спешни болни, или може да изчака. И доста хора се позабавиха. След това, през май месец, когато започнахме вече да работим регулярно, се оказа, че има доста пациенти, които
пораженията
са тежки. Да, точно поради тези причини. Знаете, че имаше болници, които, очни болници, предвид, които затвориха включително по епидемията, но имаше болници, които работиха. Александровска болница, например, тя поначало е в списъка на болниците, които работят с COVID пациенти, но очното отделение не затвори. Това, което беше направено в тези болници, които работиха, е да се раздели персонала на отделни екипи и да се редуват те, без да имат връзка един с друг, за да се запази персонала. Защото знаете какво се установи от първите впечатления в Италия, в Испания. Това, че докато се разбере за какво точно става дума, болниците станаха едно гнездо, където заразата се разпространяваше. След това вече настана паниката, след това се започна с това, с онези прекалени мерки, всеки болен да се счита за потенциален заразоносител, онези
костюми, да.
Костюми, като че ли сме на Луната. И така нататък, докато с натрупването на известен опит, най-вече превъзмогването на страха и паниката, нещата почнаха да се идват на място. В крайна сметка, човечеството е преживело много епидемии, ще преживее тази.
Може ли да кажете, професор Петкова, какъв е очният статус на българина? Може би трябва да го разделим на възрастови или социални, или и възрастови и социални групи. Вие имате много широк поглед.
Да почнем от възрастовите. Защото да започнем от там, че грижата за децата е това, което е нашата основна цел. Те са подрастващото поколение, те са това поколение, което е важно дали ще расте здраво или ние ще го изпуснем още в началото. И тук мисля, че имаме много голяма вина като организация на здравната система, защото сега ще ви кажа, че грижата за децата по отношение на очното им здраве е вменена на общо практикуващите лекари. А все с някои малки изключения, децата до една година при изявена наследственост, патология от страна на очите или път нещо, което е видимо забележимо, те тогава имат право, подкрепено от здравната каса, да бъдат прегледани от специалист. От там нататък грижата отново отива в общо практикуващите лекари.
Ами чакайте, значи, общо практикуващия лекар, освен да го кара детето да следи пръста му и да
гледа. Лекар трябва да може да изследва зрителна острота, мотилитет, външен оглед, да прецени някакви спешни състояния и евентуално да изследва цветно зрение с онези таблици. Значи, все пак трудно общо практикуващия лекар би могъл да се справи с намирането на една патология при деца. Децата са доста трудна категория хора. Тях трябва да ги предразположиш.
И трябва да му обясниш, които... не можеш да му обясниш.
Има такава възраст, в която не може да им обясниш. Трябва да ви кажа, че нашите колеги от детската очна клиника в Александровска са едни факири в това отношение. Има си специални методи за деца, има си специални апарати, които свирят, пеят, те поглеждат нататък. В това време им се изследва рефракцията, вижда се имат ли нужда от очила. Но изключително важен е възрастта между 3 и 5 години, когато вече децата биха могли да разпознаят оптотипи, т.е. на таблицата да се изследва действително тях зрителна острота, да се види, че те, например, имат някакво изоставане, това е тъй нареченото мързеливо око и времето, в което все още може да се предложи някакво лечение на това мързеливо око.
Мързеливото око какво значи?
Че един това мускул... означава, че едното око, то не се отличава външно от другото, но очното дъно по някаква причина, най-често рефракционна грешка, примерно високо далекогледство или нещо подобно, ретината не се е развила и зрителната острота там е ниска, да кажем 10-15%, докато в другото око е 100%. И понеже детето вижда добре с двете очи, няма видими признаци на това.
То практически не вижда ли само с едното? Технически не вижда ли само с едното око?
А той вижда и с двете очи. Едно зрение от 10-15% дава възможност да се вижда околната действителност. Да. Но не може с него, например, да чете. Не може да осъществява финното зрение. Тоест, централната ретина не е развита поради някаква причина. И това е времето, в което могат да се вземат някакви мерки.
Добре.
Но тези деца често пъти остават недиагностицирани и, как да кажа, едни проучвания, едни прегледи, които направиха колегите от детска очна клиника по различните части на България, показаха, че след такива прегледи процента на децата вече в следващото поколение с амблиопия става много по-малък. Т.е. насочва се внимание на родителите, на обществеността, на самите лекари по места. Освен това, българската Коледа се снабди с някои апарати, които дават възможност децата да се изследват по-пълно. Но все пак това не би трябвало да бъде някаква епидемия от прегледи. Би трябвало и да не се разчита на родителите, на тяхната активност, би трябвало да е заложено в програма, която освен възможности, може би да дава и наказания само за тези, които не са...
До тук говорим малко условно. Още от начало казахте, ние носим вина, сега казвате, трябва да залегне в една програма. Кой всъщност трябва да бъде извършителя, инициатора на...
Трябва да има законово тези... основание, т.е. това трябва да са мерките, които са включени в
програмите
на Министерството, да. И по отношение на децата ние много пъти сме настоявали за това и пак ще настояваме.
И докато настояваме, ще се питаме лещи или очила? Или операция?
Ами, има различни възможности, казахте ги.
Кой?
Нещата са винаги индивидуални и са свързани с статуса, с нивото на късоглестото или далекоглестото, с възможността да се носят лещи, с желанието на пациента и с възможностите, които дава съвременната офталмология. Те наистина са много. Нашата специалност се развива изключително бързо.
Но имаше една такова влечение към лещите, сега има едно връщане ренесансово към очилата, имаше едно влечение към операциите на роговиците, сега пак има едно въздържание.
Правят се изключително много в световен мащаб.
За корекция имам предвид на късогледство и далекогледство само.
Да, това са най-често правените операции.
Кои? Особено, на роговицата?
На роговицата, да. Особено, например, в жълтата раса, това са изключително популярни операции.
Не иска да носи очила?
Те имат много голяма степен на късогледство. Ами, да, хората имат различни критерии за красота.
Добре, и сега да отидем към следващата възрастова група. Коя да бъде тя? Ученици, студенти?
Ученици, студенти, хора, които работят много с компютър.
Така,
активната възраст, хора, които трябва да полагат не кой знае колко тежки грижи за очите си, но да бъдат редовни.
Като казахте тежки грижи, сещам
да кажа,
се и за спорта,
тежки.
Тежки физически натоварвания.
Тежки физически натоварвания.
Хората като спортуват, като дигат тежести, като се натоварват.
Трябва да е съобразено. Късогледите хора имат по-висок риск от отлепване на ретината и те трябва да знаят, че трябва да се преглеждат редовно. И за тези от тях, които имат някакви рискови фактори, да бъдат препоръчани в такива спортове, които са подходящи.
А кой е симптома за отлепване на ретината?
Това вече е доста късен симптом, т.е. загубата на зрение.
Т.е. ти направо губиш зрение с едно око?
Или частично, или пък в рамките на няколко часа или дни напълно.
В рамките на няколко часа и дни после да се възстановява, така ли?
Ами след успешна операция би се възстановило частично, рядко напълно.
Уху. А кои са симптомите, че нещо се случва?
Това са примерно светкавиците, както и
фокус.
Да, в окото. Те обикновено се виждат на тъмно. Или пък наличието на рязкото настъпване на появата на черни точки, мушици, паяци, както ги определят повечето пациенти. Рязкото им появяване. Тяхната поява изобщо е свързана с възрастта, с остаряването на окото, както и на целия организъм. Но когато те рязко се увеличат, това вече е един признак, който трябва да ги доведе при нас.
Там как се грижи здравната каса за тая част от населението?
Ами, пациентите имат право да имат издадено направление от личния си лекар. Тук вече тази година не сме чували много оплаквания за липса на направления. Почти даже не съм чувала такова нещо. Така че това зависи от това колко голямо количество направления се дават и колко се изразходват към другите специалности.
Добре, но какво поема здравната каса в случая? Може ли аз съм късогледна? Първо с контактни лещи съм, това е моят статус. Да реша да си направя операция на роговицата. Ще ми поема ли здравната каса?
Що? Не, тъй като това се смята за да кажем нещо като козметична
прищявка.
Операция. Да, защото вие имате и други възможности да си коригирате късогледството. Това са очилата и контактните лещи.
Да, аз съм с лещи, решавам, че искам да се...
Но това да се прегледате, да ви се предпишат нови лещи или пък ако имате някакви оплаквания да дойдете на преглед при специалист, това е напълно възможно по каса.
Тоест, обслужването на статуса, да?
Но точно тази операция никъде по света не се поема от здравната каса. Независимо, че има, макар и много малък брой случаи, при които по медицински показания
може, да,
може да се наложи тя.
Uh-huh. Какво друго трябва да знаят хората? Вие споменахте сухота в очите, тези, които са в активната възраст.
И това, че трябва да бъдат добре коригирани с очила, когато работят дълго време на близка дистанция, независимо дали това е компютър или е четене на някаква книга. Това представлява едно напрежение на мускулите в окото и за да няма оплаквания, които често пъти са главоболие, излизане на ечемици или чести конюнктивити, за да няма тези оплаквания, е добре хората, които работят повечето време с очите си, да бъдат коригирани добре. Тоест, ако имат някакъв астигматизъм или далекогледство, или късогледство, те да бъдат коригирани независимо с какво. С каквото желаят.
Астигматизма се коригира най-вече с лещи.
Ами, може с очила. Не, има много възможности. Зависи, пак ви казвам, да. Нашата специалност се развива много бързо. Не се произвежда
в очер, лекар. Понякога хората на средна възраст, активна възраст се попакват от двойно виждане и го дават на преумора. Така ли е?
Ами да, би могло да бъде това. Би могло. Но имайте предвид средната възраст, коя визирате. Защото от различните гледни точки тя е различна. Но към 45 години обикновено хората, които са еметропи, т.е. надалеч са виждали винаги без очила, към 45-та си година наблизо трябва да сложат очила за четене.
А, така наречено старческо зрение.
Ами, така го наричат, тази грозна дума да я заобиколим.
Да.
Но това е напълно естествено. Наистина естествено и при късогледите хора това става малко по-късно, при далекогледите малко по-рано, но е неизбежно. Така че за това има индустрия, която се грижи за очилата, те да бъдат модерни, красиви, удобни и така.
Очилата си е една атракция, в крайна сметка, тя едно вижу, това не
да. Има хора, които...
Други въпроси, че момента... някои хора не могат да коригират с очила. Аз, например, да, не коригирам астигматизъм с очила.
Да, да, това вече е съвсем друга работа.
Но, хайде кажете ми, аз да не се правя на голям специалист, какво важно пропускам да ви питам? Какво бихте искали вие хората да знаят? От цялата ви голяма практика и като лекар в Александровската болница, и като създател на клиника Зора, и като човек заемал административни изборни длъжности в тая област.
Какво трябва те да знаят?
Да, кое така, ако трябва да се пенелна по-важно? Сказах ви, че...
Това, че пак още един път да кажа, активността в този момент и от много години насам, разбира се, е от тях, т.е. топката е от тях. Те трябва да се следят във възрастта над 50 години, те трябва да обръщат внимание на очите си, на всички симптоми, които забелязват. Ако забележат, че има нещо, което се променя, те трябва да отидат при специалист. Това е възрастта вече, в която започват ред болести, които могат да се припокрият с един и същ признак, например, намаляване на зрението. И в един момент да си мислите, че имате катаракта, която трябва малко да понапред
да оздравее. Катаракта, така наречената разговорно перце.
Да. А да се окаже, че е нещо съвсем друго, което отдавна е трябвало да започнете да лекувате и когато отидете вече...
Какви профилактични прегледи бихте препоръчали на този рисков контингент?
Ами, един път на 5 години.
Ма, не е ли много малко? Не е ли много дълго?
Би трябвало и по-често да бъде, разбира се, но поне на 5 години трябва да се прави преглед при специалист. Измерването на очното налягане да бъде по-често. Има заболявания, при които нещата са регулирани. Например, при глаукомата от миналата година или от по-миналата, може би.
Глаукома е?
Глаукома е увреждането на зрителния нерв, най-често свързано с повишено вътреочно налягане.
Така, което може да е което повишено е заради общо, което е дефинитивно налягане.
И не може да се подобри.
Да.
Тоест, това е нещо, което е изключително сериозно и там, например, имаме право на хората, които са диспансеризирани, на 4 прегледа годишно. Тоест, на 3 месеца. Това е едно доста добро, добър период, в който те се проследяват.
Айде да излезем извън драматичните теми, в които чертаем, но трябва да се знаят хората, но така болестно състояние, да ви помоля да приемете тениската на Веровска
Пита. Трябва ли
пита?
Сега да я обличам?
Не, само ще се запазите, ще направим един крос, дали ще се включите.
Не дишите да не се включвам. Ще ви бъда благодарна.
Може да седите.
Вземете по-спортни су...
Може да седите отстрани с готовност за помощ.
Може да.
Това може да участва.
Разбира се.
И да ви подаря символичната здрава българска червена ябълка, която подарява на всичките наши гости с надежда хората, които създават обществените процеси, формират общественото мнение, грижат се за здравеопазването в случая, просто да бъдат наистина здрава българска червена ябълка. Разбирате си, нямате да я подхвърлям, щом не.
Много ви благодаря. Спортувате. А пък аз искам да ви подаря ето тази книга, като си запазвам, разбира се, възможността през септември да ви подаря новия учебник по очни болести,
хирургия на Макова. Какво е Макова?
ми макулата е централната част на ретината, която е отговорна за финното зрение. Тя е една доста финна област.
Нарочно ви карам да излезем от терминологите, за да бъде по-разбираемо за хората.
Разбира се. Но това, което искам да кажа, че COVID-а ни помогна в известна степен, защото двата месеца, в които си седяхме предимно в къщи, най-накрая се събрахме да започнем и да почти приготвим учебника за студенти.
Аз много ще новия се радвам учебник. Наистина да го, да го издадете, да го подарите, да го представим тук и повече така възможности да говорим по тая тема.
Знаеш, с удоволствие.
Аз ви подарявам пък едно умно философско четиво. Това е едно голямо интервю с Ахмед Доган, което правихме преди доста години. Но все още там, независимо, че вие се занимавате с медицина, мисля, че не сте чужда на
медицината е извън политиката.
Не, всичко е политика.
Добре, благодаря ви.
Много ви благодаря за гостуването.
Благодаря и аз за поканата. Довиждане.
Довиждане. След професор Ива Петкова, коментара на водещия, както винаги, в 17 часа.